Assalomu alaykum aziz do'stlar. Odam ato bilan momo Havo Xudovandning aytganlarini bajarmadi va gunoh qilishdi. Ular yaqinlashib kelayotgan Parvardigordan yashirinib, nima haqida o'ylaganlarini bilmaymiz. Lekin agar siz yoshligingizda koptok bilan qo'shningizni oynasini sindirgan bo'lsangiz, qo'shningiz esa bu paytda boshqa joyda bo'lgan bo'lsa, ularni qanchalar qo'rquv bilan kutgan bo'lsangiz, odam ato bilan momo Havoni ham tushunasiz. Ammo odam ato bilan momo Havo qo'shnisini oldida aybdor bo'lib qolmadilar va gap singan oyna haqida ketmagan edi. Odamlar koinot yaratuvchisi, Parvardigori olamning taqiqlovini buzdilar. Ularning yaratuvchisi va egasi ularga nima der ekan? Qudratli Xudo ular bilan nima qiladi? Parvardigor egamiz, qayerdasan ey odam deb chaqirdi. Balki ular o'ylagandir Xudo nima bo'lganini bilmas deb. Xudovand hatto ularning qayerdaligini ham bilmaydimi deb o'ylashgandir. Sho'xlik qilgan bolalar kabi ular qo'rquv bilan daraxt ortidan qarayaptilar. Odam ato javob berdi. Men bog'da yurganingni bildim-u, yalang'och bo'lganim uchun qo'rqib yashirindim. Nima bo'lganini uning o'zi aytib qo'ydi. Bu xuddi maktab bolasi kichkina qog'ozchaga tushuntirish xatchasini yozib, sodda qalb bilan qog'ozchaning tagiga mening onam deb yozib qo'yganiga o'xshaydi. Odam ato o'zini ochib qo'ydi. Axir u oldin hech qachon qo'rquvni his qilmagan va yalang'ochligidan uyalmagan. Xudo so'radi: "Yalang'och ekaningni senga kim aytdi? Yoki men yemanglar deb amr etgan daraxtning mevasidan yedingmi?" Odam javob berdi: "O'zing menga bergan xotin o'sha daraxtning mevasidan menga olib kelgan edi. Men ham yedim" deb javob berdi. Odam ato daraxt mevasidan yeganini tan oldi. Biroq Xudoning o'zi bergan xotin o'sha daraxt mevasidan bergani uchun u shunday qildi. Odam ato Xudoni ayblashga urindi. Agar sen xotinni yaratmaganingda u menga mevani bermagan bo'lardi. Men ham yemagan bo'lardim. Hammasi tushunarli. Xudo aybdor. Shunda Parvardigor egamiz xotinga: "Bu nima qilganing?" dedi. "Ilon meni aldadi. Men mevadan yedim" dedi. Azizlar, agar ushbu suhbatga yaxshilab e'tibor bersak, xotinning ham, erning ham aybi yo'q bo'lib chiqyapti. Momo Havo ham qurbon bo'ldi. Uni ilon aldadi. Agar Xudo ilonni yaratmaganida momo Havo hech ham gunoh qilmagan bo'lardi. Bularning hammasiga sababchi Xudomi degan savol tug'iladi. Ushbu savolga esa azizlar, kelgusi chiqishimiz orqali javob topamiz. Azizlar, shu joyda siz bilan xayrlashib, o'zimizning internet saytimizni sizlarga eslatib o'tsam. www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.